ทุกคนอยู่ในช่วงของการโศกเศร้าเนาะอยู่ในการช่วงที่เราสูญเสียผู้ที่เรารักเคารพให้เกียรตินะคะแต่ว่าไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรชีวิตคริสเตียนเราต้องดำเนินเนาะเราต้องดำเนินกับพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้เมื่อเรานมัสการเราได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมคะรู้สึกตัวเองก็รู้สึกว่ามันสั้นอยากนมัสการสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้นมัสการพระเจ้านะคะให้เราร่วมใจกันในการอธิษฐานเพื่อเราจะรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระเจ้าตรัสกับข้าพระองค์ในข้าพระองค์ทุกคนในเช้าวันนี้ผ่านพระวจนะของพระองค์และให้พระวจนะของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราขอพระองค์อวยพรขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อดิฉันเตรียมในการที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าดิฉันก็คิดถึงเวลานี้ประเทศไทยต้องการอะไรที่สุดหลายคนคิดว่าประเทศไทยต้องการเศรษฐกิจที่ดีบางคนคิดว่าประเทศไทยต้องการผู้นำที่ดีใช่ไหมคะเนาะแต่เมื่อดิฉันใช้เวลาคิดใคร่ครวญทำให้รู้ว่าเวลานี้ประเทศไทยต้องการคำอธิษฐานนะคะคำอธิษฐานที่จะส่งพลังสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะคะถ้าหากว่าคริสเตียนไม่อธิษฐานจะไม่มีอะไรดีขึ้นสำหรับประเทศไทยแล้วก็ถ้าหากว่าคริสเตียนไม่อธิษฐานจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรนะคะแล้วถ้าเรายังเป็นคริสเตียนที่ไม่กระตือรือร้นในการอธิษฐานนะคะเราก็จะเป็นคริสเตียนแบบเย็นเยือกในที่สุดเข้าถึงจุดเยือกแข็งนะคะความเย็นแต่พระเยซูตรัสกับคิดจักเอเฟซัสตรัสกับคิดจักต่างๆเจ็ดคิดจักในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าไม่อุ่นก็ต้องห้ามอุ่นไม่เย็นต้องร้อนนะคะถ้าเราอุ่นๆพระเจ้าจะขายเราออกไปนี่น่ากลัวถ้าพระเจ้าทิ้งเรานะคะไม่ถ้าพระเจ้าทิ้งเราทำให้ดิฉันก็คิดถึงว่าชีวิตคริสเตียนขาดไม่ได้ก็คือการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานแล้วเห็นบุคคลต่างๆที่ใช้เวลาในการอธิษฐานมากมายนะคะถ้าเราคิดถึงคำอธิษฐานของพระเยซูพระเยซูก็อธิษฐานพระเยซูสอนการอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์มองเห็นว่าพระองค์รู้ว่าเยรูซาเล็มกำลังจะสู่เข้าสู่การแตกสลายอีกไม่นานพระเยซูส่งพระกันแสงหรือร้องไห้เพื่อเยรูซาเล็มและพระองค์ก็อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็มนะคะเมื่อโมเสสนำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์นะคะอิสราเอลก็ไม่เชื่อฟังดื้อทำให้พระเจ้าต้องทำลายอิสราเอลนะคะเสียชีวิตไปหลายหมื่นซึ่งอิสราเอลออกมาเวลานั้นเป็นจำนวนล้านเมื่อเข้าไปอียิปต์มีจำนวน70กว่าแต่ว่าพระเจ้าอวยพรทำให้เขามีทวีเพิ่มประชากรอย่างมากมายแต่เมื่อระหว่างเขาออกจากอียิปต์ออกจากความทุกข์ยากลำบากเพื่อจะไปสู่ดินแดนคานาอันอิสราเอลก็ดื้อระหว่างทางทำให้พระเจ้าก็สอนเขาแต่โมเสสซึ่งเป็นผู้นำเวลานั้นก็เห็นถึงเหตุการณ์เหล่านี้โมเสสได้ใช้เวลาอ้อนวอนกับพระเจ้าอธิษฐานขอกับพระเจ้าเพื่อชนชาติของพระองค์และพระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานของโมเสสทำให้คนจำนวนมากรอดพ้นจากการประหารของพระเจ้านะคะในเช้านี้ก็เหมือนกันดิฉันอยากจะนำพี่น้องนะคะเข้าสู่คำอธิษฐานของดาเนียลทุกคนรู้จักดาเนียลดาเนียลเป็นใครคะถ้าถามเด็กละวีเด็กละวีจะรู้ว่าดาเนียลเป็นใครเด็กดาเนียลคือใครดาเนียลคือคนหนุ่มของอิสราเอลที่ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเฉลยไปสู่บาบิโลนนะคะไปสู่บาบิโลน แล้วก็ดาเนียลเป็นคนที่รักพระเจ้ามากดาเนียลไม่ยอมหยุดในการอธิษฐานดาเนียลรู้ว่าเป็นทางเดียวที่พระเจ้าจะอวยพระพรอิสราเอลนะคะให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมดาเนียลบทที่9นะคะในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมดาเนียลบทที่9นะคะบทที่9บทที่6ก็พูดถึงการอธิษฐานของดาเนียลนะคะดาเนียลเมื่อดาเนียลมองย้อนไปดูสภาพของอิสราเอลดาเนียลมีความทุกข์ใจมากนะคะอิสราเอลเคยเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเนาะประเทศอิสราเอลเคยเจริญรุ่งเรืองกษัตริย์โซโลมอนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในความปราดเปรื่องทางด้านปัญญาความมั่งคั่งต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อเขาคิดถึงบรรพบุรุษของเขากษัตริย์ดาวิดได้โจมตีเมืองต่างๆเป็นเมืองขึ้นมากมายนะแล้วก็มีความมั่งคั่งในสมัยโซโลมอนเงินในสมัยโซโลมอนเป็นเหมือนอะไรคะเศษเหล็กเศษอะไรที่ไม่มีค่าเลยความมั่งคั่งในสมัยโซโลมอนเนี่ยทุกอย่างภาชนะต่างๆทำด้วยทองคำแต่เวลานี้ดาเนียลมองย้อนไปประเทศอิสราเอลร้างเปล่ากษัตริย์ไม่มีแล้วก็พระราชวังที่โซโลมอนใช้เวลาสร้างถึง13ปีกว่าพระวิหารที่ใช้เวลาสร้างถึง7ปีนะคะพระวิหารที่ฉาบด้วยทองคำและเครื่องภาชนะในพระวิหารทำด้วยทองคำทั้งหมดนะคะแต่บัดนี้มันอยู่ที่ไหนแต่ดาเนียลรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บาบิโลนนะคะกลายไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในวังของกษัตริย์ของบาบิโลนดาเนียลเมื่อมองย้อนภาพไปดาเนียลรู้สึกเศร้าใจมากดาเนียลเศร้าใจเราเคยคิดถึงชีวิตของเราไหมคะเราเคยคิดถึงชีวิตของเราในอดีตเป็นยังไงตระกูลของเราในอดีตเป็นอย่างไรเมื่อเรามองปัจจุบันเรารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อดาเนียลมองย้อนดูประวัติศาสตร์ของอิสราเอลดาเนียลมีความเศร้าใจอย่างที่สุดแต่ดาเนียลไม่ได้ยอมให้ความเศร้านั้นครอบงำจิตใจจนดาเนียลไม่มีแรงที่จะทำอะไรนะคะดาเนียลทำอะไรคะในข้อที่3ข้าพเจ้าก็หันหน้าแสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและนุ่งผ้ากระสอบนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าพี่น้องเคยทำไหมคะเมื่อมีความทุกข์มากใครนั่งบนกองขี้เถ้าบ้างดิฉันคิดว่าไม่มีใครนั่งอยู่บนแม้แต่กระสอบก็ไม่นั่งหรอกค่ะมันคันใช่ไหมเราก็ไม่นั่งแต่เวลานี้ดาเนียลมีความทุกข์ใจดาเนียลจึงเราจะเห็นคำอธิษฐานของดาเนียลประการแรกคือดาเนียลถ่อมใจในการที่จะแสวงหาพระเจ้านะคะดาเนียลถ่อมใจในการแสวงหาพระเจ้าแบบไหนเราจะเห็นว่าดาเนียลเข้ามาหาพระเจ้าหันหน้าเข้าหาพระเจ้าดาเนียลไม่ได้หันหน้าไปหาสิ่งอื่นไม่หวังพึ่งอย่างอื่นแต่ดาเนียลหันหน้าเข้าหาพระเจ้าแล้วดาเนียลใช้เวลาในการอดอาหารในช่วงเดือนตุลาเนี่ยคริสเตียนจะใช้เวลาในการอดอาหารอธิษฐานนะคะบางท่านอาจจะอธิษฐานอดอาหารด้วยดาเนียลก็อดอาหารอธิษฐานแล้วเห็นกษัตริย์ดาวิดเมื่อมีความทุกข์มากเมื่อพระเจ้ากำลังประหารชีวิตบุตรชายของดาวิดที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมดาวิดได้ภรรยาบัตเชบามาโดยไม่ชอบธรรมทำให้พระเจ้าประหารบุตรที่เกิดจากภรรยานะคะดาวิดมีความทุกข์โศกเศร้ามากดาวิดจึงแสวงหาพระเจ้าในการอดอาหารนะคะแล้วก็ดาวิดเอาถอดเอาฉลองของกษัตริย์ออกแล้วแสวงหาความเมตตาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงสอนกษัตริย์ดาวิดเวลานั้นเนาะดาเนียลก็เหมือนกันดาเนียลใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันอดอาหารเพราะเขารู้ว่าเขามีความทุกข์มากเมื่อเขาคิดถึงชนชาติอิสราเอลทุกข์ใจมากเมื่อมองเห็นมองเข้าไปดูนะคะบ้านเมืองที่ร้างเปล่าพระวิหารที่ร้างเปล่านะคะประชาชนอยู่ไหนหมดเวลานี้ประชาชนตกเป็นเชลยในบาบิโลน พร้อมกับดาเนียลดาเนียลอยู่ในวังที่ดาเนียลมีตำแหน่งสูงนะคะแม้ว่าเป็นเฉลยแต่ดาเนียลเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์บาบิโลนเวลานั้นนะคะแล้วก็ดาเนียลไม่ได้เพลิดเพลินอยู่กับตำแหน่งไม่ได้เพลิดเพลินอยู่กับอาหารของพระราชาไม่ได้เพลิดเพลินอยู่กับความเสวยสุขนะคะแต่ดาเนียลอดอาหารนะคะอดอาหารเราเคยศึกษาใช่ไหมคะดาเนียลทานอะไรคะดาเนียลทานผักเป็นอาหารไม่ขอรับอาหารที่มาจากกษัตริย์แล้วก็ปรากฏว่าดาเนียลมีผิวพรรณเปล่งปลั่งกว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์ถ้าพี่น้องอยากมีสุขภาพดีทานผักเยอะๆนะคะอยากจะมีผิวสวยๆทานผลไม้เยอะๆเหมือนดาเนียลดาเนียลไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่ทางพระราชวังเสนอให้แต่ดาเนียลมีความทุกข์ใจดาเนียลจึงแสวงหาพระเจ้าด้วยการอดอาหารดาเนียลแสวงหาพระเจ้าด้วยการนั่งอยู่กับกองขี้เถ้านะคะกองขี้เถ้าซึ่งการกระทำแบบนี้เป็นลักษณะของคนที่มีความทุกข์ใจนะคะเมื่อเป็นความทุกข์ใจพี่น้องเมื่อเราทุกข์ใจเราเข้ามาหาพระเจ้าไหมคะเราแสวงหาพระเจ้าขนาดไหนเมื่อเราทุกข์ใจเราเวลาปกติสุขสบายเราก็โอเคใช่ไหมคะเราก็อธิษฐานเรื่อยๆนะอ่านพระคัมภีร์เรื่อยๆอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอธิษฐานหลังอาหาร3มื้อก่อนนอนอธิษฐานไม่ถึง1นาทีเพราะว่าไม่รู้จะอธิษฐานอะไรเนาะแต่พอความทุกข์มาโอ้โหมันคำอธิษฐานมาจากไหนไม่รู้มันพลั่งพลูออกมานะคะมันพลั่งพลูออกมาแล้วเทใจในการอธิษฐานดาเนียลก็เหมือนกันดาเนียลมีความทุกข์ดาเนียลเทใจและทุ่มเทชีวิตในการแสวงหาพระเจ้านะคะดาเนียลแสวงหาพระเจ้าเพื่ออะไรดาเนียลแสวงหาพระเจ้าเพื่ออะไรคะดาเนียลเมื่อเขาใกล้ชิดกับพระเจ้าเขาแสวงหาพระเจ้าเพื่อหวังที่พระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงในยามประเทศชาติกำลังล่มจมนะคะดาเนียลอยากอยู่ในวังของกษัตริย์บาบิโลนไหมไม่ใช่ดาเนียลอยากจะกลับบ้านดาเนียลอยากจะเห็นประเทศชาติของเขาได้ลุกขึ้นมาเป็นประเทศใหม่นะคะเราจะเห็นว่าดาเนียลเนี่ยเขาเชื่อในคำเผยพระวจนะของเยเรมีย์เยเรมีย์เผยพระวจนะในพระธรรมเยเรมีย์นะคะในพระธรรมเยเรมีย์เยเรมีย์เผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูอิสราเอลหลัง70ปีที่เป็นทาสอยู่ในบาบิโลนนะคะหลัง70ปีที่เป็นทาสอยู่ในบาบิโลนในข้อที่2นะคะพระเจ้าจะฟื้นฟูแต่ดาเนียลก็คอยเวลานั้นยังไม่มาสักทีนะคะแล้วดาเนียลก็รู้สึกทุกข์ใจนะดาเนียลทุกข์ใจดาเนียลอยากจะเห็นการแทรกแซงของพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลืออิสราเอลเนาะดาเนียลรักประชากรของพระองค์ดาเนียลแสวงเมื่อดาเนียลเข้าไปแสวงหาพระเจ้าดาเนียลพบอะไรคะประการที่สองเมื่อดาเนียลเข้าไปแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังดาเนียลได้พบกับพระเจ้านะคะดาเนียลได้พบกับพระเจ้าข้อที่สี่เราจะเห็นว่าดาเนียลเริ่มสรรเสริญพระเจ้านะคะและเราเห็นดาเนียลประการที่สองคือดาเนียลเริ่มสรรเสริญพระเจ้าดาเนียลรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครดาเนียลเข้ามาแล้วดาเนียลได้สัมผัสกับว่าพระเจ้าเป็นใครนะดาเนียลได้มองเห็นพระเจ้าดาเนียลเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรบ้างคะเมื่อดาเนียลมองพระเจ้าดาเนียลมองเห็นในข้อที่4ดาเนียลมองเห็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาพระสัญญานี่คือพระเจ้าที่ทรงซื่อสัตย์นะคะดาเนียลยังเห็นทรงอย่างดาเนียลยังเห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาและความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์ดาเนียลได้บรรยายไว้นะคะแล้วข้อที่9บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมนะเราจะเห็นในบรรยายดาเนียลได้บรรยายในข้อที่4ข้อที่7 ข้อที่14ข้อที่9ได้บรรยายถึงความชอบธรรมของพระเจ้าดาเนียลได้เข้ามาจนดาเนียลได้นมัสการพระเจ้าดาเนียลได้เข้ามาถึงการสัมผัสพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเรามาถึงตรงไหนคะเมื่อเรามีความทุกข์เรามาหาพระเจ้าด้วยอะไรคะพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทุกข์หนักพระองค์เจ้าข้าพระองค์ต้องฟังค่ะพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ตอบเรามาด้วยการอะไรคะบ่นให้พระเจ้าฟังแต่ดาเนียลไม่ใช่ดาเนียลเข้ามาแสวงแล้วก็พบพระเจ้าทำให้ดาเนียลได้นมัสการพระเจ้าเหมือนผู้นำนำเราในการนมัสการนะคะถ้าเรามาเข้ามานมัสการพระเจ้าเราต้องเข้าถึงการสัมผัสกับพระเจ้านะคะเราเข้ามาถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าให้เราเข้ามาถึงแท่นแห่งพระคุณพระกรุณาของพระเจ้าเนาะให้เราเข้ามาถึงการนมัสการพระเจ้าดาเนียลนมัสการพระเจ้าดาเนียลได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละครั้งอย่าลืมในการที่จะสรรเสริญพระเจ้านะคะเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าลืมในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราอ่านในพระธรรมสดุดีเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้เขียนสดุดีหลายคนได้บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะถ้าเราอ่านในพระธรรมคำครวนบทเพลงคำครวนบทที่3นะเยเรมีก็ได้บรรยายบทที่3ข้อ22 23บอกว่าพระเจ้าทรงเมื่อกี้เราร้องเพลงความรักมั่นคงของพระองค์เนาะเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าแสดงว่าพระเจ้ามีความรักให้แก่เราทุกวันทุกวันถ้าเราเข้ามาถึงการสัมผัสกับพระเจ้าเราจะมีกำลังและดาเนียลก็ได้นมัสการพระเจ้าทำให้ดาเนียลเนี่ยมีกำลังนะคะดาเนียลมีกำลังเมื่อดาเนียลนมัสการพระเจ้าเนาะและเมื่อดาเนียลนมัสการพระเจ้าเมื่อมองดูพระเจ้าดาเนียลเริ่มมองดูตัวเองและมองดูประชากรของพระองค์นะคะเราจะดูในข้อที่5ถึงข้อที่8ข้อ11ข้อ15ดาเนียลได้มองดูตัวเองและมองดูประชากรของพระเจ้าดาเนียลเริ่มทำอะไรคะดาเนียลเริ่มทำอะไรดาเนียลประการที่3ดาเนียลสารภาพบาปกับพระเจ้าดาเนียลได้นำได้สารภาพบาปนะคะดาเนียลพูดสารภาพบาปบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายคือรวมตัวเองเข้ากับประชาชนอิสราเอลดาเนียลไม่ได้คิดว่าตัวเองชอบธรรมกว่าคนอื่นแต่ดาเนียลรวมตัวเองบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายนะคะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำผิดต่อพระองค์ดาเนียลมองดูตัวเองด้วยไม่ใช่มองดูแต่คนอื่นหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานเรามักจะดูทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำอย่างนั้นทำไมคนนั้นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าทำไมคนนี้ไม่รักพระเจ้าทำไมคนนี้ไม่มานมัสการเราก็ลืมที่จะสำรวจตัวเราเองเนาะแต่ดาเนียลไม่ใช่ค่ะดาเนียลได้นำตัวเองเข้าไปรวมกับประชาชนอิสราเอลดาเนียลได้เริ่มสารภาพว่าที่ต้องมาเป็นเชลยศึกมาเป็นทาสในบาบิโลนเพราะอะไรนะเพราะอะไรข้อที่5เพราะอะไรคะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปได้ทำผิดและประกอบการอธรรมการกบฏและหันเสียจากพระบัญญัติของพระเจ้าอิสราเอลรับการตักเตือนหลายครั้งเนาะแต่อิสราเอลยังทำบาปอิสราเอลยังดื้อนะคะอิสราเอลยังดื้อยังทำบาปไม่เชื่อฟังนะหลายครั้งอิสราเอลเนาะกบฏต่อพระเจ้า อิสราเอลกบฏต่อพระเจ้าอย่างไรถ้าเราอ่านนะคะในพระธรรมอพยพถ้าเราอ่านในพระธรรมกันดารวิถีเราจะเห็นเมื่ออิสราเอลเดินทางอิสราเอลทำอะไรอิสราเอลมักจะแวะนะคะพระเจ้าให้เขาไม่ให้แวะพระเจ้าไม่ให้แวะแต่อิสราเอลชอบแวะชอบแวะแล้วก็รับเอาการนมัสการของประเทศต่างๆระหว่างเดินทางนั้นเข้ามาด้วยนะคะทำให้พระเจ้าพระพิโรธและพระเจ้าก็ทรงตีสอนอิสราเอลหลายครั้งแล้วก็เราจะเห็นว่าดาเนียลสารภาพบาปนะคะดาเนียลได้สารภาพบาปแล้วก็ดาเนียลพูดถึง อิสราเอลละทิ้งพระเจ้าอิสราเอลละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าอิสราเอลละทิ้งคำของผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าสั่งมาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพระเจ้าสั่งอิสยาเนาะอิสยาเป็นผู้เผยพระวจนะมาตักเตือนอาหับแต่ไม่เชื่อฟังจนในที่สุดพระเจ้าต้องส่งการตีสอนมาให้อาหับพระเจ้าเตือนอิสราเอลผ่านทางเยเรมีแต่ว่าอิสราเอลไม่เชื่อฟังทำให้ต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนะคะอิสราเอลถูกต้อนไปเป็นเฉลยครั้งแล้วครั้งเล่าอิสราเอลตกเป็นทาสในประเทศต่างๆเช่นประเทศอัสซีเรียประเทศแรกคือบาบิโลนประเทศต่อมาคืออัสซีเรียประเทศเปอร์เซียท้ายที่สุดอิสราเอลก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของโรมในสมัยพระเยซูก็ยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศชาติต่างๆทั้งที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพระพรเมื่อพระเจ้าแต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์พระเจ้าบอกกับดาวิดว่าถ้าหากว่าบุตรหลานของดาวิดไม่ละทิ้งพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์จะอวยพระพรและบัลลังก์ของดาวิดจะไม่ขาดผู้ที่จะมานั่งบนบัลลังก์แต่ว่าบุตรหลานของดาวิดได้ละทิ้งพระเจ้าตั้งแต่ซาโลมอนลงไปก็พากันละทิ้งพระเจ้านะคะโดยเฉพาะกษัตริย์ฝั่งเหนือก็ได้ทำบาปอย่างหนักบางทีเราไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าตีอิสราเอลหนักขนาดนั้นต้องไปเป็นเมืองขึ้นต้องทำงานหนักอยู่ในอียิปต์ก็ต้องทำงานหนักบางท่านเราไม่ศึกษาเราจะไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าต้องตีหนักขนาดนั้นทำไมพระเจ้าตีหนักเพราะว่ากษัตริย์อิสราเอลนำประชากรให้ละทิ้งพระเจ้าแล้วก็กราบไหว้สิ่งที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็ไปนมัสการสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วในที่สุดเขาทำอะไรคะอาหับหรือว่ากษัตริย์หลายองค์ที่ยอมเอาบุตรชายของตัวเองไปเผาเป็นเครื่องบูชาถวายพระเหล่านั้นนะคะแล้วพระเจ้าส่งพระพิโรธเนาะแล้วก็การไปถวายบูชาของผู้ชายใต้ต้นก่อหลวงเหล่านั้นก็ก่อนที่จะถวายบูชาก็ร่วมประเวณีกับหญิงโสเภณีที่เขาเตรียมไว้นั้นทำให้พระเจ้าพระพิโรธเพราะพระเจ้าบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พระเจ้าตีอิสราเอลเนาะพระเจ้าสอนอิสราเอลทำให้ดาเนียลซึ่งเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าดาเนียลบอกว่าข้อที่7ความชอบธรรมเป็นของพระองค์แต่ความขายหน้าควรแก่ข้าพระองค์เนาะข้อที่8ข้าแต่พระเจ้าความขายหน้าควรแก่ข้าพระองค์แก่พระราชาแก่เจ้านายบรรพบุรุษและประชาชนเพราะทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์นะคะข้อที่10อิสราเอลทำบาปมิได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและไม่ได้ทำตามบทบัญญัติของพระองค์ข้อที่11อิสราเอลทั้งผองได้ทำผิดต่อพระบัญญัติของพระองค์และหันไปและไม่ฟังเสียงของพระเจ้าเนาะและการสาปแช่งและการปฏิญาณซึ่งจารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสจึงเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายโมเสสได้สอนอิสราเอลในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28พูดถึงพระพรของการเชื่อฟังถ้าอิสราเอลเชื่อฟังในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรนะคะพืชผลในไร่ในสวนของเขาพระเจ้าจะดูแลฝูงแพะแกะของเขาพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานของเขาอันนี้เป็นพระเจ้าตรัสผ่านโมเสสแต่ในต่อมาพระเจ้าบอกว่าผ่านโมเสสบอกว่าแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังพระเจ้าบอกว่าอะไรคะถ้าอิสราเอลไม่เชื่อฟังข้อที่15ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18พระเจ้าบอกว่าเราจะบันดาลให้คำสาปแช่งความวุ่นวายการลบล้างเกิดขึ้นแก่อิสราเอลในข้อที่20 ข้อ21พระองค์บอกว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดโรคร้ายติดพันท่านจนพระองค์เผาผลาญให้สิ้นเสียจากแผ่นดินและพระเจ้าทรงกระทำจริงๆเพราะอิสราเอลถูกพระเจ้าตีสอนหนักเพราะการไม่เชื่อฟังตั้งแต่พระราชาจนถึงประชาชนพระราชาก็ไม่เชื่อฟังปุโรหิตก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าผู้นำประเทศผู้นำและก็ประชาชนพากันทำผิดต่อพระเจ้าและข้อ22ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28พระเจ้าทรงเคี่ยนตีท่านด้วยความสู้ผอมความไข้ความอักเสบความร้อนอย่างรุนแรงด้วยดาบด้วยพายุร้อนกล้าด้วยราขึ้นนะคะพระเจ้ากำลังทำอะไรเวลานี้เนาะโลกของเวลานี้ปัจจุบันเวลานี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวนะคะการแผ่นดินไหวน้ำท่วมที่จะรุนแรงมากขึ้นไม่มีที่จะลดน้อยถอยลงแผ่นดินไหวจะไม่น้อยกว่าเดิมและพระเจ้าจะทรงถ้าหากว่าประชาชนไม่กลับมาหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกในพระธรรมวิวรณ์ลูกเห็บน้ำหนักเท่าไหร่รู้ไหมคะจะถูกเทลงมาจากพระเจ้าลูกเห็บก้อนเท่าไข่ไก่นี่ก็หัวแตกแล้วนะเมื่อลูกเห็บตกที่เชียงรายหลังคาบ้านเนี่ยก็เปิดกันหมดเลยต้องไปตั้งเต็นท์อยู่ตามถนนป้าของข้าพเจ้าก็วิ่งหลบลูกเห็บลูกเห็บตกใส่คิ้วแตกต้องไปหาหมออันนี้ลูกเท่าไม่ถึงกับไข่ไก่นะคะแต่ว่าในพระธรรมวิวรณ์ลูกเห็บหนักขนาดไหนรู้ไหมน้ำหนัก50กิโลอะไรจะทนไหวหลังคาโบสถ์ทนได้ไหมถ้ามันลูกเห็บเทลงมาพร้อมกันเราจะไปหลบตรงไหนนะคะเราจะไปหลบตรงไหนพี่น้องเนาะโมสดาเนียลจึงเห็นถึงภัยพิบัติที่มาถึงอิสราเอลดาเนียลจึงใช้เวลาสารภาพบาปของตัวเองสารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลนะคะดาเนียลได้สารภาพบาปนะแล้วก็ดาเนียลเนี่ยต้องการที่จะบอกกับเราในเช้าวันนี้ดาเนียลอธิษฐานด้วยใจที่ยอมจำนนกับพระเจ้าสารภาพความบาปอย่างสิ้นเชิงด้วยใจที่เปิดกว้างหวังว่าพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในอิสราเอลเนาะพี่น้องให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้ามีอะไรที่ทำให้เกิดวิกฤตในชีวิตของเราอะไรที่ทำให้ชีวิตเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเราหันมาหาพระเจ้าอยากจะให้เราหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเราหลายวิธีนะคะพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ด้วยวิธีต่างๆในสมัยก่อนพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลผ่านผู้เผยพระวจนะแต่ปัจจุบันพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวจนะของพระเจ้านะพระเจ้าตรัสผ่านคำเทศนาพระเจ้าตรัสผ่านเพื่อนที่รักและห่วงใยเราถ้าเราทำอะไรที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะส่งการตีสอนที่หนักจนกระทั่งเราจะรับไม่ไหวเหมือนที่พระเจ้าตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักในพระธรรมฮีบรูบทที่12บอกว่าพระเจ้าตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักเหมือนพ่อตีสอนลูกนะคะเราจะรับการตีสอนแน่ถ้าหากว่าเราไม่กลับมาหาพระเจ้าดาเนียลต้องการให้อิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าดาเนียลจึงอธิษฐานวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าดาเนียลต้องการการปลดปล่อยของพระเจ้ามาสู่อิสราเอลเนาะดาเนียลบอกว่าอิสราเอลทั้งพองได้ทำผิดต่อพระบัญญัติของพระองค์ไม่เชื่อฟังเสียงของพระองค์เนาะพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์นะโมดาเนียลได้พูดถึงบาปต่างๆตั้งแต่ข้อที่5ไปจนถึงข้อที่13 14 15ดาเนียลได้บรรยายถึงความบาปต่างๆที่อิสราเอลได้ทำไปนะคะถ้าเราอ่านดีๆแล้วนำมานาสำรวจดูชีวิตของเราเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างให้เรามีโอกาสได้คิด ใคร่ครวญเนาะแล้วก็ให้เราถามกับพระเจ้าว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์มีพระประสงค์อะไรพระองค์จะบอกอะไรกับข้าพระองค์เนาะให้เราถามพระเจ้าพระเจ้ามีเหตุผลอะไรที่ทำอย่างนี้และเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าตอบพระเจ้าตรัสกับเราในเช้าวันนี้ที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เรารีบขอการอภัยจากพระเจ้าให้เราทูลขอพระเจ้าเข้ามาที่จะปลดเราออกจากความทุกข์ยากลำบากนะคะความทุกข์ยากพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้ลูกของพระองค์สักคนเดียวประสบกับความทุกข์ยากลำบากเพราะในพระวจนะของพระเจ้าในเยเรมีย์บอกว่าพระองค์มีแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนะพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้บุตรของพระองค์สักคนเดียวประสบกับความทุกข์ยากลำบากแต่ที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากบางครั้งพระเจ้าอนุญาตเหมือนพระเจ้าอนุญาตให้โยบเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเพื่อพิสูจน์ให้มารรู้ว่าโยบรักพระเจ้าแต่บางครั้งการทุกข์ยากลำบากปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเพราะตัวเราเองได้ทำบาปต่อพระเจ้าตัวเราเองไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าตัวเราเองไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะเราต้องมองดูตัวเราเองเมื่อดาเนียนมองดูตัวเองมองดูประชากรของพระองค์ดาเนียนได้สารภาพบาปนะคะดาเนียนได้สารภาพบาปเราจะเห็นว่าดาเนียนเข้ามาหาพระเจ้าสิ่งแรกประการแรกคือดาเนียนเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยการอดอาหารอธิษฐานด้วยการนุ่งผ้ากระสอบนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าประการที่สองเราเห็นว่าดาเนียนเข้ามาหาพระเจ้าและมองเห็นพระเจ้าดาเนียนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นผู้น่าเกรงขามเป็นพระเจ้าที่สมควรที่ดาเนียนจะยำเกรงนะคะแล้วก็เมื่อดาเนียนมองดูตัวเองมองดูประชากรดาเนียนก็นำการสารภาพบาปสารภาพบาปของตัวเองสารภาพบาปประชากรของพระองค์เพราะดาเนียลต้องการให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเข้ามาปลดปล่อยเหมือนคำพยากรณ์เยเรมีย์บอกว่า70ปีในบาบิโลนพระเจ้าจะปลดปล่อยอิสราเอลดาเนียลรอคอยเวลานั้นนะคะดาเนียลรอคอยเวลานั้นเมื่อดาเนียลใช้เวลาสารภาพกับพระเจ้าอย่างเทใจอย่างเอาจริงเอาจังนะคะอย่างสุดหัวใจแล้วดาเนียลทำอะไรคะเราจะดูข้อที่17นะคะเราจะดูข้อที่17ดาเนียลจึงเริ่มมาวิงวอนขอกับพระเจ้าเพื่อพระจักรของพระองค์นะคะดาเนียลจึงใช้เวลาทูลวิงวอนกับพระเจ้าคำอธิษฐานตอนนี้เป็นคำอธิษฐานในเชิงบวกเมื่อกี้ดาเนียลพูดถึงในแง่ลบในเรื่องของความบาปแต่เวลานี้ดาเนียลต้องการขอพระเมตตาจากพระเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์ข้อที่17ดาเนียลบอกว่าฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์สดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์คำวิงวอนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเห็นแก่พระองค์ขอพระพักของพระองค์ทอแสงที่สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้นดาเนียลได้ขอพระเมตตาจากพระเจ้าอะไรบ้างดาเนียลขอพระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานที่ดาเนียลวิ่งวอนกับพระเจ้านะคะดาเนียลขอพระเจ้าทอดพระเนตรนะคะขอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูวิหารที่ร้างเปล่าขอพระเจ้าทอดพระเนตรดูประเทศที่ร้างเปล่าประชากรอยู่ที่ไหนเวลานี้ประชากรเป็นทาสอยู่บาบิโลนขอพระเจ้าทอดพระเนตรดูนะคะแล้วก็ขอพระองค์ทรงฟังขอพระเจ้าสนพระทัยในคำอธิษฐานผู้รับใช้ของพระองค์และดาเนียลบอกกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงอภัยในข้อที่19ขอพระองค์ทรงอภัยความบาปผิดของข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ดาเนียลไม่ได้พูดถึงแต่ความผิดของประชาชนอิสราเอลแต่ดาเนียลพูดถึงตัวเองด้วยซึ่งเป็นประชากรคนหนึ่งของพระเจ้าแล้วดาเนียลบอกกับพระเจ้าว่าไม่ใช่เพื่อขอจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลหรือดาเนียลเป็นคนชอบธรรมแต่เพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้า พราะเวลานี้ประเทศอิสราเอลเป็นที่อับอายของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่รอบอิสราเอลดูว่าโอ้โหนี่ประชากรของพระเจ้าหรือแต่อยู่ที่ไหนเป็นทาสเป็นทาสซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ปราบคนเหล่านี้ให้ราบคาบแต่เวลานี้อิสราเอลกลับกลายเป็นทาสแต่ดาเนียลบอกว่าขอพระเจ้าส่งพระเมตตาขอพระเจ้าเมตตาประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าระลึกถึงประชากรของพระองค์ด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์พระเจ้ามีพระลักษณะคือโกรธช้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาและพระกรุณาคุณเวลานี้ดาเนียลบอกกับพระเจ้าดาเนียลบอกกับพระเจ้าอีกบอกว่าขอพระองค์อย่าดีเลย์เลยขอพระองค์อย่ายืดเวลาไปขอพระองค์อย่าดีเลย์การช่วยเหลือเลยพระองค์เจ้าค่ะเวลานี้อิสราเอลเดือดร้อนมากเวลานี้อิสราเอลทุกข์ยากลำบากมากขอพระองค์อย่าดีเลย์เราชอบไหมเครื่องดีเลย์เวลาเราเดินทางเราต้องคอยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเครื่องก็ไม่มาสักทีนะคะไม่มีใครชอบการดีเลย์เมื่อเรานัดกับเพื่อนเจอกันเวลานี้นะแต่เขามาช้าครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกเป็นไงคะหงุดหงิดใช่ไหมคะเราหงุดหงิดดาเนียลก็เหมือนกันขอพระเจ้าเมตตาเถอะพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าเร่งความช่วยเหลือมาเถอะประชาชนของพระองค์กำลังเดือดร้อนพี่น้องเรากำลังเดือดร้อนเราต้องการพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเวลานี้เราต้องการความช่วยเหลือขอพระเจ้าโปรดปรานเราทุกคนขอพระเจ้าโปรดปรานเราในเช้าวันนี้สิ่งที่เราผิดพลาดในอดีตให้มันเป็นอดีตขอพระเจ้ายกอดีตออกไปปัจจุบันและอนาคตขอพระเจ้าโปรดปรานพี่น้องขอพระเจ้าโปรดปรานเราขอพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราขอพระเจ้าโปรดปรานการงานของเราขอพระเจ้าโปรดปรานอาชีพของเราขอพระเจ้ายกเราขึ้นใหม่ขอพระเจ้าเมตตาเราขอพระเจ้าเมตตาเหมือนดาเนียลขอพระเจ้าเมตตาในเช้าวันนี้เราจะขอพระเมตตาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่นี่ขอพระเจ้าโปรดปรานขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเมตตาเก้าอี้จะไม่ว่างสักตัวเดียวให้เต็มไปด้วยประชากรที่เข้ามานมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาโปรดปรานเราวันซาบาโตที่เราจะไม่ไปช้อปปิ้งเราจะไม่ทำอย่างอื่นแต่เราจะนมัสการพระเจ้าก่อนให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเราเนาะขอพระเจ้าโปรดปรานเราขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะขอพระเจ้าเมตตาเราเหมือนที่ดาเนียลได้อธิษฐานกับพระเจ้าเนาะพี่น้องที่รักให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเหมือนดาเนียลแสวงหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนะคะแม้ว่าเราไม่ถึงขนาดอดอาหารไม่ถึงขนาดนั่งบนขี้เถ้าแต่ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วจนกระทั่งเราได้พบพระเจ้าเราได้นมัสการพระเจ้าและเราเข้ามาหาพระเจ้าจนเรามองเห็นความผิดพลาดของเราเรามองเห็นความบาปและเราสารภาพบาปและดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้านะคะให้เราตั้งใจตั้งหน้าตั้งใจใหม่กับพระเจ้าอย่าจมอยู่กับความบาปในอดีตอย่าจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตอาจารย์เปาโลในบอกในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าลืมอดีตที่ผ่านมาและโน้มตัวไปข้างหน้าถ้าเราไม่ลืมอดีตเราการจดจำจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดในอดีตจะเป็นอุปสรรคที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะคะให้เราก้าวไปข้างหน้าเหมือนดาเนียลนะคะดาเนียลได้สารภาพบาปและดาเนียลได้ทูลขอความโปรดปรานจากพระเจ้าเพื่อประชาชนอิสราเอลดาเนียลได้อธิษฐานขอพระเจ้าอภัยแก่ชนชาติอิสราเอลที่ได้ทำผิดทำบาปต่อพระองค์และดาเนียลขอพระเจ้าที่จะไม่ล่าช้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องดิฉันอยากจะให้เราคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าถ้าวันนี้ถ้าประชากรของเราถ่อมใจลงอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะอยากจะร้องเพลงนี้ไม่ทราบมัคคายกบุญเกิดไม่ได้บอกล่วงหน้าเล่นเพลงนี้ได้ไหมเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันพร้อมกับก การอธิษฐานให้เรายืนขึ้นนะคะเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันและเราจะอธิษฐานบอกเวลานี้เราจะถ่อมใจลงดิฉันเชื่อว่าพี่น้องทุกคนร้องเพลงนี้ได้เราจะร้องเพลงนี้ด้วยใจอธิษฐานและดิฉันจะขออาจารย์อนันต์อธิษฐานสุดท้ายเวลานี้เราจะถ่อมใจลงอธิษฐานสแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงชำระใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและจะทรงด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์เราจะร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาน้ำช้ำใจที่อ่อนรอยแรงอาทิตย์ทานสแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำร้ายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและจะทำด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นพระเจ้าสัญญาว่า เมื่อเราถ่อมใจลงสารภาพบาปกับพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราและพระองค์จะทรงรักษาแผ่นดินที่แห้งแล้งแผ่นดินที่ร้างเปล่าแผ่นดินที่ว่างเปล่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งให้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานใหม่แล้วจะมีคริสตจักรที่พระเจ้าโปรดปรานแล้วจะมีประเทศชาติที่พระเจ้าโปรดปรานให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขออาจารย์นำเราในการอธิษฐานในเช้าวันนี
้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่ถึงพระสัญญาของพระเจ้าเพลงที่เราร้องโปรดสักการะเราแสวงหาเราเข้าหาพระองค์เหมือนกับดาเนียลที่หันหน้าเข้าหาพระองค์แสวงหาพระองค์เจ้าโลกจะฆ่าเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราต้องการพระองค
์อาเมน
โลกจะฆ่าเราขอยกย่องพระนามของพระองค์ยกพระนามของพระองค์เป็นพระนามที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าผู้สมควรรับคำสรรเสริญจากชีวิตเราทั้งหลายโลกจะฆ่าขอพระเจ้าเมตตาที่จะทอดพระเนตรไปยังชีวิตของเรา
อาเมน
ทุกคนในที่ได้จักของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาทรงโปรดยกโทษความผิดบาปกับเราทั้งหลาย
อาเมน
ไม่ว่าจะเป็นความผิดบาปส่วนตัวหรือว่าทำให้คนอื่นไม่สบายใจหรือว่าความผิดบาป
ขอพระเจ้าทรงชำระเราทั้งหลาย
ขอพระเจ้าเมตตาจากพระองค์เจ้าดูพระฤทธิ์ของพระองค์ที่บนไม้กางเขนนะ
อาเมนอาเมนพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรง
ขอยอมรับความผิดบาป
ขอพระเจ้าเมตตาเรา
เป็นความผิดบาปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโลกจะฆ่าขอพระเจ้าเมตตาสำหรับเราทั้งหลาย
อาเมน
ขอการชำระที่มาจากพระองค์เพื่อพระองค์จะสามารถที่จะอวยพรเราทั้งหลายได
้อาเมนพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงช่วยเราพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาเอเมนเอเมนเอเมนเอเมน เอเมนเอเมนเอเมนเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนเอเมนเอเมนเอเมนอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะเชิญนั่งค่ะเวลานี้อิสราเอลก็ได้กลับประเทศแล้วนะคะอิสราเอลได้กลับมาเป็นประเทศแล้วก็เราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในพระธรรมเยเรมีย์ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้เขากลับและเขากำลังกลับมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคนยิวอยู่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเวลานี้กำลังกลับประเทศนะคะเขากำลังกลับมาสร้างอิสราเอลที่จะเข้มแข็งขึ้นใหม่และเราก็เหมือนกันเนาะพระเจ้าจะสร้างเราให้เข้มแข็งขึ้นใหม่ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ